លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12ដល់ជំពូក21ខ1ផ្ទៃមេឃនិងផែនដីចាស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអាយុកាលកំណត់អំពើអាក្រក់ភាពអយុត្តិធម៌សេចក្តីសោកសង្រេងការទាល់ច្រកនានាភាពមិនស្មើភាពនិងអ្វីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃរងទុក្ខក៏មានអាយុកាលដូចគ្នាស្មើនឹងផែនដីចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរផែនដីចាស់ប្រៀបដូចជារបស់ជជុះបន្តិចទៀតត្រុតត្រោមរហូតដល់មានការខូចខាតទាំងស្រុងប្រជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីចាស់និងអ្វីៗទាំងអស់តាក់ទងនឹងផែនដីចាស់នៅផែនដីនិងផ្ទៃមេឃចាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងមូលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបដើម្បីបានអាហារទទួលទានយើងត្រូវខំប្រឹងបែកញើសហូរដល់កញ្ចុញគូតប្រើខួរក្បាលគិតគូរស្ទើរប្រេះរលាតើហេតុអ្វីបានជាបែបដូច្នេះពីព្រោះប្រព័ន្ធអំពើបាបយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីយកជ័យជំនះបើមិនតស៊ូយើងមិនអាចយកជ័យជំនះបានក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែស្ថានភាពដូចយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនស្ថិតស្ថេរជ័យរកាលអស់កលជានិច្ចទេនឹងមានថ្ងៃមួយឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយទីបញ្ចប់នៃផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺរលីអស់ទៅតើជោគវាសនារបស់មនុស្សលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12ដល់ជំពូក21ខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ13នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សលោកទោះបីជាបកគលនោះជានរណាក្តីគឺត្រូវទទួលបានការវិនិច្ឆ័យទោសយ៉ាងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាការរស់នៅលើផែនដីនេះលោកអ្នកប្រព្រឹត្តបែបណាក្តីទោះជាអំពើល្អទោះជាអំពើមិនល្អលោកអ្នកត្រូវទទួលតាមកម្រិតនៃសកម្មភាពដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តជាយថាហេតុព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានឱកាសអាចនឹងការពាររឿងក្តីរបស់អស់លោកអ្នកនៅចំពោះទ្រង់បានចំណែកឯព្រះអង្គទ្រង់បានថតនៅខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកជាខ្សែភាពយន្តដ៏រស់រវើកប្រកបដោយពណ៌ធម្មជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកអ្នកទុំក្នុងផ្ទៃរបស់មាតាលោកអ្នករហូតដល់ថ្ងៃលោកអ្នកដកដង្ហើមចុងក្រោយបង្អស់រួចហើយលាចាកលោកនេះទៅនៅក្នុងមួយខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ថតទុកក្នុងឯកសាររបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីទ្រង់ទុកដាក់ឯកសារជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទូឯកសាររបស់ទ្រង់រួចហើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គ្រប់គ្រងឃ្លាំងឯកសារនោះដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់អត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺបញ្ជាក់ថាដល់ពេលដែលលោកអ្នកត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបាលាំងសដែលជាទីជំនុំជម្រះពីសំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់លូកព្រះហស្តយកខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកអ្នកមកចាក់សារដើមឡើងវិញតាំងពីថ្ងៃដែលលោកអ្នកចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃមេដារហូតដល់ថ្ងៃលោកអ្នកដាច់ដង្ហើមចេញពីផែនដីនេះនៅពេលនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាមិនចង់ក្រឡេកមើលខ្សែភាពយន្តជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានថតទុកនោះទេតើលោកអ្នកពិតជាមានចិត្តមោះមុតចង់ចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយឲ្យទ្រង់ចាក់ផ្សាយខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកឡើងវិញមែនឬទេបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់យើងប្រហែលជាពេលនោះព្រះនឹងបង្ហាញទូរទស្សន៍មួយយ៉ាងធំប៉ុនផ្ទៃមេឃសម្រាប់ចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកហើយនិងមនុស្សគ្រប់រូបមានសន្តានដោយលោកអ្នកបានឃើញឡើងវិញទាំងអស់ នៅថ្ងៃនោះតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថាអំពើល្អរបស់លោកអ្នកអាចជួយឲ្យលោកអ្នករួចមែនឬក៏មិនមែនយើងមិនដឹងថាលោកអ្នកគិតបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញយើងគ្មានសង្ឃឹមអ្វីទាល់តែសោះថាយើងនេះអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់រួចហើយគិតថាយើងបានទទួលភាពសុចរិតដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានជាយើងសូមសម្ដែងនូវការអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងលើសលប់ដោយព្រោះព្រះគុណដ៏សទ្ធារបស់ទ្រង់ដែលនាំឲ្យយើងអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគ្របដណ្ដប់លើរូបយើងដែលជាអ្នកជឿសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្លាប់មានការបែងចែកឋានៈជាអ្នកធំនិងអ្នកតូចអ្នកធំគឺជាអ្នកដែលមានមុខមាត់មានឥស្សរិយយសខ្ពង់ខ្ពស់កាលពីគាត់រស់នៅលើផែនដីរីឯអ្នកតូចជាអ្នកដែលគ្មានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមការបែងចែកឋានៈសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សជារូបភាពបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលនឹងត្រូវកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងស្ថានមនុស្សស្លាប់ផងដែរអ្នកធំនៅលើលោកនេះស្លាប់ទៅคล้ายទៅជាខ្មោចអ្នកធំអ្នកតូចនៅលើលោកនេះស្លាប់ទៅคล้ายទៅជាខ្មោចអ្នកតូចដំបូងឡើយអ្នកទាំងអស់នោះមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមដែរពោលគឺបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទូទៅទាំងអ្នកធំនិងអ្នកតូចប៉ុន្តែបើមួយជីវិតរបស់អ្នកធំនិងអ្នកតូចទាំងនោះมันបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេនោះព្រះអង្គត្រូវលុបឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះចេញពេលដែលបុគ្គលទាំងនោះលាចាកពីលោកយើងនេះទៅបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅដែលគ្មានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះត្រូវចូលទៅឋិតនៅក្នុងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែលមានព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលផ្ទាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីមនុស្សដែលរស់នៅចំនួនព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះថាតែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេនេះបើតាមការកត់ត្រារបស់លោកយ៉ូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ40ដូច្នេះបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅដោយគ្មានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលរូបនោះត្រូវតែចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបាលាំងសររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជីទាំងនោះគឺជាបញ្ជីកត់ត្រាទុកអំពើដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តរៀងៗខ្លួនកាលពីគេរស់នៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់រក្សាខ្សែភាពយន្តឯកសារជីវិតរបស់លោកអ្នករួចហើយទ្រង់នឹងយកខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះមកចាក់បង្ហាញឲ្យលោកអ្នកទស្សនាឡើងវិញនៅពេលកំណត់មួយរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួនដើម្បីទទួលនៅការកាត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់ឯផ្ទាល់ដូច្នេះនៅពេលដែលមានការកាត់ទោសនៅមុខបាលាំងសនោះក៏មានអ្នកនយោបាយធំធំជាច្រើនកាលពីគាត់រស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយថ្ងៃណាក៏បុគ្គលនោះមានមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលផ្សព្វផ្សាយទូទៅផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយធំធំទាំងនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយកខ្សែភាពយន្តឯកសារជីវិតរបស់គាត់មកចាក់បង្ហាញជាសាធារណៈឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះជនល្បីល្បាញគ្រប់រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យកីឡាវិស័យទេសចរវិស័យសាសនាវិស័យយោធានិងវិស័យសង្គមជាដើមក៏នឹងឃើញភាពយន្តឯកសារនៃជីវិតរបស់បុគ្គលទាំងនោះត្រូវចាក់បង្ហាញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំនៅពេលនោះដែរលើពីនោះទៅទៀតអ្នកព្រានប្រដៅសាសនារួមទាំងគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះៗផងដែរក៏នឹងឃើញនៅខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគាត់ត្រូវផ្សាយនៅទីនោះដែរនៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តឯកសារជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវចាក់សាដើមឡើងវិញលោកអ្នកច្បាស់ជាមានសេចក្តីរន្ធត់រហូតដល់លួសប្រលឹងចាក់ជាមិនខាននៅក្នុងករណីលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះនោះខ្សែភាពយន្តរបស់លោកអ្នកនឹងមិនត្រូវយកទៅចាក់ផ្សាយនៅមុខបាលាំងសររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើនេះទេព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ឲ្យលោកអ្នកត្រូវឈរទទួលការកាត់ទោសចំពោះបាលាំងសទៀតឡើយព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះកូនរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នានឹងការជំនុំជម្រះពួកអ្នកមិនជឿនៅមុខបាលាំងសដែរក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់ព្រះត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះនៅមុខបាលាំងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាប៊ីម៉ារីឯការជំនុំជម្រះទៀតសោតគឺមិនមែនយកការជឿឬមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកធ្វើជាកតាទីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការជំនុំជម្រះនោះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់សម្រេចថាអ្នកជឿរូបណាម្នាក់បានទទួលឬក៏មិនបានទទួលរង្វាន់បើបានទទួលវិញតើរង្វាន់នោះជារង្វាន់ប្រភេទណានេះបើតាមព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ10ដែលបានចែងអំពីការកាត់ទោសនៅមុខបាលាំងសគឺជាកិច្ចជំនុំជម្រះចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូប ដែលមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាលពីមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីបុគ្គលទាំងនោះសុទ្ធតែមានការសង្ឃឹមនិងញញឹមទុកជាមុនថាអំពើល្អរបស់ពួកគាត់អាចជួយឲ្យគាត់រួចពីអំពើបាបនៅពេលនេះជាឱកាសរបស់អស់លោកអ្នកទាំងនោះដែលបានឈានមកដល់ហើយដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់បុគ្គលទាំងនោះដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតរួចហើយនឹងរកឃើញថាអំពើល្អរបស់អ្នកទាំងនោះមានតម្លៃខ្វះតែបន្តិចសោះដើម្បីយកទៅដោះដូរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទំនៀមខ្មែររបស់យើងតែងតែពោលថាបុគ្គលទាំងនោះគឺបិសជាប់និងបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌នឹងគេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញនៅលើលោកយើងនេះគឺមានមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកទោះបីជាទឹកទន្លេឬក៏ទឹកសមុទ្រក្តីនៅពេលដែលគេស្លាប់ដោយការលង់ទឹកខ្មោចខ្លះក៏ស្រង់យកមកបានខ្មោចខ្លះរោគមិនឃើញរូបកាយសោះតែម្ដងរូបកាយរបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវរលាយទៅនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជំនុំជម្រះអ្នកស្លាប់នៅក្នុងទឹកដែលមិនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះអង្គសូនរូបកាយគេឡើងវិញឲ្យទៅជាមនុស្សធម្មតារួចហើយត្រូវចូលមកទទួលកិច្ចជំនុំជម្រះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកកាលពីមុនឥឡូវទ្រង់ក៏អាចបង្កើតមនុស្សលោកដដែលនោះបានទៀតផងដែរចំណែកឯទីបច្ឆានានាក៏ដូចជាភ្នោកប់ខ្មោចក៏ត្រូវប្រគល់ខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលទាំងនោះមកថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញដែរចំណែកឯស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺត្រូវប្រលែងប្រលឹងមនុស្សឲ្យមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបកាយគេវិញពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលកិច្ចជំនុំជម្រះការរស់ឡើងវិញពេលនោះហៅថាការរស់ឡើងវិញជាលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ14និងខ15ចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរពាក្យថាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាកន្លែងគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះហើយត្រឡប់មកវិញបានទេបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ19ដល់ខ31ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺចែកជា2ឋានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយហៅថាឋានបរមសុខហើយឋានមួយទៀតហៅថាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដោយឋានទាំងពីរនេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានបរមសុខប្រលឹងរបស់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវឃុំទុកយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅទីនោះសំចតជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរងចាំពេលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ចំណែកឯប្រលឹងមនុស្សដែលត្រូវឃុំទុកនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺត្រូវទទួលរងទុកជាបណ្ដាបណ្ដារងចាំការរងទុកអស់កាលជានិច្ចដែលនឹងត្រូវទទួលនៅនាបង្ភ្លើងនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បន្ទាប់ពីទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គបាននាំយកទៅជាមួយនៅប្រលឹងរបស់ពួកបរិសុទ្ធចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចេញពីស្ថានបរមសុខឥតមានសល់នរណាម្នាក់ឡើយនៅពេលនោះគឺស្ថានបរមសុខគ្មានប្រលឹងមនុស្សណាម្នាក់រស់នៅទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក4ខ8ដល់ខ10សម្ដែងពីដំណើរនេះថាបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅស្ថានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សតែដែលថាទ្រង់យាងឡើងទៅនោះតើមានន័យដូចម្ដេចបើមិនមែនថាទ្រង់បានយាងចុះទៅដល់ស្ថានទាបក្រោមដីជាមុនប៉ុណ្ណោះឯព្រះដែលយាងចុះទៅនោះគឺជាព្រះដដែលដែលបានយាងឡើងផុតអស់ទាំងជាន់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានគង់នៅពេញគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គបានធ្វើការពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺព្រះអង្គប្រទានអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកនៅលើផែនដីម្យ៉ាងគឺព្រះអង្គនាំយកព្រលឹងនៃពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីស្ថានបរមសុខឡើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គចំណែកឯព្រលឹងដែលត្រូវរងទុក្ខនៅស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ត្រូវថិតនៅរងចាំទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ដល់ប្រលឹងនៃអ្នកទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលកិច្ចជំនុំជម្រះនៅមុខបល្ល័ង្កសរបស់ព្រះបុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវចូលមកឈរនៅចំពោះបល្ល័ង្កសរដើម្បីទទួលការកាត់ទោសសុទ្ធតែត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសរួចហើយការបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងគឺជាកិច្ចជំនុំជម្រះមួយដែលហៅថាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅកន្លែងនោះថាជាកន្លែងងងឹតសូន្យសងនៅក្នុងបឹងភ្លើងជាកន្លែងងងឹតសូន្យសងទាំងរូបកាយផ្លូវចិត្តត្បិតមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្មៅងងឹតអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលទាំងនោះត្រូវរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់គ្មានថ្ងៃណាសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួបព្រះអង្គទាល់តែសោះសេចក្តីស្លាប់ទី2ជាសេចក្តីស្លាប់ជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែទោះបីជាសេចក្តីស្លាប់ទី2ជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់មនុស្សលោកជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មនុស្សនាំគ្នារស់នៅប្រឡែងនឹងសេចក្តីស្លាប់ទីពីរនោះរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរព្រះបន្ទូលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាថ្ងៃមួយមនុស្សលោកលែងស្លាប់ទៀតហើយអ្នកខ្លះលែងស្លាប់ហើយត្រូវរងទុក្ខអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងស្ថាននរកឯខ្លះទៀតលែងស្លាប់ដែរតែត្រូវរស់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅឯផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់តាំងពីថ្ងៃលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាជាឪពុកម្ដាយដើមរបស់មនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់កបៈរបស់មនុស្សលោកត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់មានឥទ្ធិពលនៅលើមនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះគម្ពីរ Corinthos ខ្សែទី1ចំពុក15ខ22សម្ដែងពីដំណើរនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Hosea ចំពុក13ខ14ក៏បានសម្ដែងពីដំណើរនោះដែរថាអញនឹងដោះគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏នឹងលួសគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឲ្យសេចក្តីស្លាប់អើយទុកវេទនារបស់ឯងនៅឯណាឲ្យស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់អើយអំណាចបំផ្លាញរបស់ឯងតើនៅឯណាឯសេចក្តីឈឺចិត្តខ្មាស់បាបនឹងបានកំបាំងពីភ្នែកអញប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីស្លាប់នោះត្រូវអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃខាងមុខសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះស្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ26និងខ55ថាឯខ្មាំងសត្រូវក្រៅបង្អស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់ឱសេចក្តីស្លាប់អើយទ្រនិចឯងនៅឯណាសេចក្តីស្លាប់អើយជ័យជំនះរបស់ឯងនៅឯណាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងឃុំប្រលឹងមនុស្សដែលមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីសម្ចតនៅទីនោះប្រលឹងរបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនវិញរួចហើយទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីទទួលកិច្ចជំនុំជម្រះយ៉ាងយុត្តិធម៌នៅមុខបល្ល័ង្កសរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយនៅទីនោះសាតាំងជន់ទៅទាំងព្រះគ្រីស្ទពួកហោរាខ្លែងៗនិងពួកពលបរិវារក៏ត្រូវទទួលការរងទុក្ខដូចគ្នាដែរហេតុនេះនៅគណៈពេលដែលមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយមនុស្សមិនបានទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចពីព្រះជាម្ចាស់ទេដោយបុគ្គលនោះមានផ្លូវជ្រើសរើសមួយទៀតគឺត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងសាតាំងព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតឋាននរកមកសម្រាប់ដាក់មនុស្សណាម្នាក់ទេគឺព្រះអង្គបង្កើតឋាននរកមកសម្រាប់ដាក់សាតាំងហើយនឹងពួកទេវតាដែលបានបម្រើដល់បុគ្គលនោះក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សលោកសម្រាប់ចិត្តមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គនឹងមិនបានបង្កើតស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមិនជឿទាំងនោះត្រូវរស់នៅតាមតែអំពើចិត្តទេគឺព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចូលអ្នកទាំងនោះឲ្យទៅរស់នៅរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងបឹងភ្លើងជាមួយនឹងសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វាដែរបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់យើងយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលយាងទៅបឹងភ្លើងនោះតតែសោះការបញ្ចូលមនុស្សមិនជឿឲ្យរស់នៅរងទុក្ខក្នុងបឹងភ្លើងដែលជាសេចក្តីស្លាប់ទី2ហើយជាការបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅមកដល់ពេលនេះរាជរបស់មនុស្សលោកនិងប្រវត្តិផែនដីចាស់ទីមេចាស់ត្រូវចាប់ជាស្ថាពរតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសេចក្តីស្លាប់ក៏ត្រូវលែងមានតទៅទៀតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាននិស័យអំពើបាបស្ថិតនៅជាមួយក៏ត្រូវចាប់នៅក្នុងពេលនេះជាស្ថាពរផងដែរឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបន្តការសិក្សារបស់យើងឈានទៅដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ចំពោះ21ជាការលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនិងជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងភពផែនដីថ្មីអ្វីៗជារបស់ចាស់សប្តាហ៍នេះมันអាចឆ្លងចូលទៅកាន់ទីនោះបានជាដាច់ខាតមនុស្សលោកសម័យនោះត្រូវរស់នៅក្នុងពិភពលោកថ្មីមួយទៀតឥតមានលក្ខណៈអ្វីឲ្យដូចជាពិភពលោកសប្តាហ៍នេះតតែសោះដោយនៅទីនោះជាទីកន្លែងដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តទៅមនុស្សសាមញ្ញសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគំនិតបដិសផ្ដាច់ច្រើនណាស់ស្ដីអំពីនគរស្ថានសួគ៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថានគរស្ថានសួគ៌គឺជានគរមែនទែនសូម្បីអាស័យដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះក៏មានលេខផ្ទះលេខផ្លូវលេខសង្កាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរបើនាមឈ្មោះរបស់លោកអ្នកពិតជាបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌មែនទោះបីលោកអ្នកវង្វេងក្នុងលំហអាកាសក៏ទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំលោកអ្នកទៅដល់លំនៅឋានពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នកនៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ពិភពផែនដីថ្មីដែលអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបត្រូវតែរស់នៅផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកយ៉ាងកក់ក្តៅជនដែលមានសិទ្ធិអាចរស់នៅទីនោះបានគឺជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយគ្រប់ជំនាន់នៅទីនោះអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែថ្មីសូម្បីពិភពលោកសម័យនោះក៏ត្រូវមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិធថ្មីស្រឡាងដែរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌ក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុង ពីជីវភាពរស់នៅសប្តាហ៍នេះឯការបដូរផ្លាស់នោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21និង22យើងធ្វើការសង្ខេបនៅទិដ្ឋភាពទាំងនោះដូចខាងក្រោម1នៅក្នុងភពផែនដីថ្មីគ្មានអំពើបាបឬសក្តិល្បួងកើតឡើងដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះឡើយការដែលមិនមានសក្តិល្បួងនៅអំពើបាបធ្វើឲ្យស្ថានភាពរស់នៅមានការបដូរផ្លាស់យ៉ាងខ្លាំងខុសពីស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃ2ព្រះជាម្ចាស់នាំយកទីក្រុងយេរូសាឡិមមកសង់នៅលើលោកសន្និវាសថ្មីនោះលោកសន្និវាសទាំងមូលត្រូវធ្វើដំណើរព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីត្បិតទាំងនោះជាទីកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់និងអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅច្បាស់ជាទំនាញផែនដីត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅទីនោះនឹងមានការធ្វើចរាចរដ៏មមាញឹកតាមដងវិថីមួយដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកផែនដីថ្មីនៅពេលដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាកចេញពីផែនដីនេះក្រុមជំនុំត្រូវតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថារូបកាយរបស់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីថ្មីមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីរូបកាយដែលគាត់រស់នៅផែនដីនេះនៅពេលនោះច្បាស់ជាទំនាញផែនដីគ្មានឥទ្ធិពលមកលើកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់រូប4នៅក្នុងពិភពផែនដីថ្មីព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យទៀតព្រះអង្គទ្រង់ជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសថ្មីនោះតែម្ដងដោយសារហេតុនោះនៅក្នុងពិភពផែនដីថ្មីក៏គ្មានយប់ដែរមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះมันមានការហត់នឿយអ្វីរហូតដល់ត្រូវការពេលយប់ដើម្បីដេកសម្រាកឡើងយើងមិនដឹងថាលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាអំពីដំណើរនេះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញបើគ្មានយប់ហើយគឺมันត្រូវសម្រាកជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់5ពិភពលោកថ្មីគ្មានសមុទ្រឡើយពិភពលោកបច្ចុប្បន្នក្នុង3ភាគ2ជាសមុទ្ររួចទៅហើយពិភពលោកមួយគ្មានសមុទ្រជាពិភពលោកដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវសង់ផ្ទះត្រួតលើគ្នាដោយដែលយើងសង់តាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងលើសកលលោកនេះទៀតទេឯការដណ្ដើមដីធ្លីគ្នាក៏មិនដែលលើផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៀតដែរគឺនៅពេលនោះដោយសារតែគ្មានសមុទ្រមនុស្សលោកមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលទានត្រីជាអាហារទៀតឡើយពលរដ្ឋស្ថានសួគ៌ទទួលទានផ្លែឈើជាអាហារចាប់តាំងពីរាជ1000ឆ្នាំរហូតដល់គ្រារាជអស្ចារ្យជនិតដូចឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងធ្លាប់ទទួលទានមុនពេលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែរមនុស្សលោកសម័យនោះទទួលទានផ្លែឈើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ2 6ពលរដ្ឋស្ថានសួគ៌អាចមើលឃើញដោយភ្នែករបស់ខ្លួននៅវត្តមានរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះជាម្ចាស់ដែលសោយរាជនៅក្នុងពិភពផែនដីថ្មីឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីសាវកយ៉ូហានណែនាំឲ្យយើងឃើញផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីពេលដែលលោកបើកទំព័រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1បានចែងថារួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយឃ្លាដែលថារួចខ្ញុំឃើញលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងសំណេររបស់គាត់គឺការព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលគឺលោកបានឃើញនឹងភ្នែកលោកបានឮនឹងត្រចៀកនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានមានដូចដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងស្រុងពេលនេះភ្នែករបស់លោកបានឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីក្នុងរាជអស្ចារ្យជនិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទៃមេឃចាស់និងផែនដីចាស់សប្តាហ៍នេះត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខជាមិនខានឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ35បានប្រាប់ថាផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយផែនដីចាស់គឺជាផែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយអាដាមទី1ជាមនុស្សមានបាបរីឯផែនដីថ្មីគ្រប់គ្រងដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាអាដាមចុងក្រោយបង្អស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ17បានចែងថាត្បិតមើលអាចនឹងបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីហើយនឹងផែនដីថ្មីឯរបស់ពីមុននោះនឹងគ្មានអ្នកណានឹកចាំទៀតក៏មិនដែលចូលក្នុងគំនិតឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ22ក៏ចែងដែរថាត្បិតដែលផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីដែលអញនឹងបង្កើតឡើងនោះនឹងឋិតថេរនៅចំពោះអញជាយ៉ាងណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាពូជពងរបស់ឯងនឹងឈ្មោះឯងរាល់គ្នាក៏នឹងឋិតថេរនៅយ៉ាងនោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យលោកតាំងទីលំនៅនៅលើផែនដីនេះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅចំណែកឯរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតក៏ត្រូវឋិតថេរអស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ចែងថារីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេរដល់សាសដតីណាដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មី គឺជាការសម្រេចបាត់ទំនៀមនៅក្នុងបាត់កម្ពីនេះពួកបរិស័ទចំនួនព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់ជឿលើព្រះបន្ទូលដែលចែងថាពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿឥតទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទេតែគេបានឃើញពីចម្ងាយហើយក៏ទទួលគំនាប់ដែរទាំងយល់ព្រមថាខ្លួនគេជាអ្នកដតីដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅផែនដីប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកដែលនិយាយដូច្នោះនោះសម្ដែងថាគេជាអ្នករកស្រុកសម្រាប់ខ្លួនគេពិតហើយបើសិនជាគេរលឹកស្រុកដែលគេទើបនឹងចេញមកនោះនោះគេនឹងមានឱកាសត្រឡប់ទៅវិញបានតែឥឡូវនេះគេសង្វាតចង់បានស្រុកមួយដ៏ប្រសើរជាងគឺខាងស្ថានសួគ៌វិញបានជាព្រះទ្រង់គ្មានសក្តីខ្មាស់ដោយគេហៅទ្រង់ជាព្រះនៃគេនោះឡើយត្បិតទ្រង់បានរៀបចំទីក្រុងមួយឲ្យគេហើយនេះបើតាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ13ដល់ខ16ព្រះអង្គម្ចាស់យកនគរស្ថានសួគ៌មកតាំងលើភពផែនដីថ្មីនោះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ10ថាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសាវកពេត្រុសពោលបញ្ជាក់ថាតែតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នោះយើងរាល់គ្នាទន្ទឹងចាំផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលមានសត្វតែសេចក្តីសុចរិតវិញព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ13សាវកពេត្រុសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទៃមេឃចាស់និងផែនដីចាស់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់គឺលោកពោលថាតែផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅជាន់នេះបានបំរុងទុកដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះដោយសារព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សម្រាប់ឲ្យភ្លើងឆេះវិញហើយបំផ្លាញមនុស្សថ្មិលល្មើចេញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅនេះបើតាមព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ7និងខ10លក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះរវាងផែនដីចាស់និងផែនដីថ្មីស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលផែនដីថ្មីគ្មានសមុទ្រដោយសារពិភពលោកថ្មីគ្មានសមុទ្រអាកាសធាតុក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងឯប្រព័ន្ធផ្ដល់ពន្លឺក៏ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដែរដូច្នេះហើយឧបសគ្គរារាំងសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សលោកដោយសារសមុទ្រត្រូវដកចេញជាស្ថាពរភពផែនដីថ្មីមានសពតែដីទាំងអស់ដូច្នេះពលរដ្ឋសម័យនោះកើនឡើងជាលំដាប់ពីព្រោះពិភពលោកសម័យថ្មីត្រូវការមនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះដើម្បីថែរក្សាពិភពលោកឲ្យបានល្អប្រសើរជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅរហូតដល់គ្រាអកាលជានិច្ចនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ twr360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app twr360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ